Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во наредните неколку минути ќе ги слушнете најновите информации околу драстичните мерки во обид да се овозможи суштинските работници да продолжат да работат додека нивните деца се згрижени за време на пандемијата. Грижата за децата ќе биде бесплатна за родителите кои продолжуваат да работат за време на пандемијата на коронавирусот. Федералната влада ќе ги поддржи 13.000 австралиски центри за грижа за деца со плаќање на половина од нивните оперативни трошоци под услов тие да останат отворени и да не им наплатуваат на семејствата за нега. На оваа тема извести Грег Дајет за SBS News. Секторот за грижа за деца во Австралија ќе обезбеди бесплатна грижа за родителите кои работат од следната недела. Министерот за образование Дан Тиен рече дека од 13.000 центри за грижа за деца во земјата ќе биде побарано да им даде приоритет на децата на основните или суштински работници и ранливите деца.
They should prioritize obviously those who need their children cared for because they are working and working where they can't care for their children safely at home, for them then to prioritise as well vulnerable children who need that continuity of care as well, and then to re-engage with those parents who have taken their children out of care to see whether they can be accommodated as necessary as well. But there is a clear priority list that we want centres to take into account, and the most important of those are those essential workers and the vulnerable.
Премиерот Скот Морисон рече дека австралиците треба да очекуваат да живеат под воведените ограничувања на COVID-19 најмалку 6 месеци. Тој вели сака австралиците да разберат дека треба да направиме промени со кои ќе можеме да живееме и да можеме да ги спроведуваме од ден на ден.
I really want Australians to understand that we need to be in this for that haul. It will be months. We need to make changes that we can live with and that we can implement. Day after day, week after week, month after month.
Пандемијата донесе промени во некои од условите за вработување во Австралија. Генералниот правобранител Кристиан Портер вели дека Комисијата за фер работа предлага измени на 103 од 121 услов.
The first is for 2 weeks of unpaid pandemic leave for all employees. And the second across those 103 awards is the allowing of the taking of double the duration of leave at half the pay. Now you can see how those common sense changes would allow the flexibility in a number of businesses, which flexibility could well make the difference between survival of the business and preservation of the jobs or the failure of the business and the loss of the jobs.
Првиот, вели господинот Порта, е за 2 недели на неплатено пандемиско отсутство за сите вработени. Вториот е дозвола за земање на двојно време трајање на отсуство за половина од платата. Можете да видите, вели министерот Порта, како тие промени би дозволиле флексибилност во голем број бизниси, чија флексибилност може да направи разлика помеѓу обстанокот на бизнисот и зачувувањето на работните места или неуспехот на деловната активност и губењето на работните места, изјави тој. Министерот за здравство Грег Хант рече дека федералната влада вложува средства и за обука на медицински сестри и враќање на пензионираните медицински сестри и лекари во работната сила.
So our nurses are coming back in. Our existing nurses are seeking to increase their capacity. And on top of that, the medical board is working on mechanisms to help bring back doctors that have stepped out of the workforce. And we've seen a great interest in that.
Федералната влада исто така вложува 123 милиони долари за поддршка на домородните заедници. Парите ќе бидат дадени во текот на 2 години за да се зајакнат ресурсите, при што домородното бизнис тело Indigenous Business Australia доби 50 милиони долари што ќе ги прима во текот на следните месеци. Грег Дајт извести за SBS News, а вие можете да останете во тек со коронавирусот на ваш јазик, одете на веб страницата sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.